Základem dnešního kázání budou slova Markova evangelia, kde budu číst ve 3. kapitole od verše 7. do verše 19. Ježíš se svými učedníky se uchýlil k moři. Šlo za ním množství lidí z Galileje, ale i z Judska, Jeruzaléma, Idumeje, ze Zajordání a z okolí Týru a Sidonu přišlo k němu veliké množství, když slyšeli, co všechno činí. Požádal učedníky, ať pro něho připraví loď, aby se zástup na něho netlačil. Mnohé totiž uzdravil, proto se ti, kdo trpěli chorobami, tlačili k němu, aby se ho dotkli. A nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem a křičeli, ty jsi syn Boží. On však jim přísně nakazoval, aby ho neprozrazovali. Vystoupil nahoru a zavolal k sobě ty, které si vyvolil, i přišli k němu. Ustanovil jich 12, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy. Ustanovil těchto 12, Petra, toto jméno dal Šimonovi, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená synové hromu, Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského a Iškariotského Jidáše, který ho pak zradil. Tolik slov druhého čtení. Milí bratři, milé sestry, jako malé děti. Tak se chovají ti lidé kolem Pána Ježíše. Pronásledují ho od začátku jeho veřejného působení, tlačí se na něj, mačkají se kolem něho, už to začíná být nepříjemné nebo dokonce i lehce nebezpečné i pro toho, kterému ani na chvíli nedají pokoj. A tak Marek vypráví, že Ježíš požádal učedníky, ať pro něho připraví loď, aby se zástup na něho netlačil. Tak to dělají malé děti. Když jim dospělý člověk donese něco dobrého, snaží se ho držet. Babička s dědečkem přijdou na návštěvu a děti už tuší, že od nich něco dostanou, třeba čokoládu, bonbony nebo pár korun do pokladničky. Některé děti si dokonce ani nelámou hlavu s nějakou dospěláckou slušností a tak už u dveří pronesou, dědo, máš pro mě něco? Babi, přinesla si mi něco dobrého? A běda, když prarodiče ty caparty obdarují třeba mandarinkami nebo banány, to pak děti občas neumí zakrýt vlastní zklamání. Ti lidé chodí za Ježíšem proto, aby je uzdravil z jejich nemocí a neduhů, nebo aby jim pomohl v boji s temnými silami. A Pán Ježíš jim trpělivě dává, co po něm chtějí, znovu a znovu, pořád dokola. Přitom ale trvá na tom, že jim musí dát i něco jiného. Nejenom sladkosti, ale skutečné vitamíny. A tak jim při každé příležitosti káže o tom, že se k ním Bůh sklání, že jim Bůh vyšel vstříc, ale že je taky Pán Bůh vyzývá ke změně života, tedy k pokání. Slovy evangelisty, vyšel opět k moři, všechen lid k němu přicházel a on je učil. Pravda, z dnešního oddílu Markova evangelia neslyšíme, že by Pán Ježíš kázal. Na druhou stranu, když budeme číst dál, právě z té lodi na břehu moře už brzy promluví o Božím království pomocí mnoha podobenství. Bratři a sestry, fascinuje mě ta Ježíšova bezprostřednost. Pán Ježíš uzdravuje lidi kolem sebe, zvěstuje jim evangelium kdykoli a kdekoli. Nesoustředí se pouze na synagogy, tedy na tehdejší kostely. A tak někdy promlouvá ke svým posluchačům ve dveřích Petrova domu, jindy zase na břehu moře, někdy na pustých místech, jindy v galilejských vesničkách, jedno jaký den. Ta kazatelská a učitelská neformálnost, to mě bere za srdce. My máme kázání evangelia spojeno s nedělními či jinými bohoslužbami. Káže většinou farář, umytý, nejlépe i oholený, taky oblečený do čistého černého taláru s nažehlenými bílými tabulkami a mluví k lidem, kteří se také umyli, učesali a čistě oblékli. Tím ukazujeme, že máme bohoslužby a především to zvěstování evangelia ve vážnosti. A to je samozřejmě v pořádku. Až na to, že s tímto přístupem nám už kolikrát nezbývá v týdnu moc času, prostoru a sil k tomu, abychom se k evangeliu znovu společně dostali. Pán Ježíš volí trošičku jinou strategii. Pro něj je zvěstování dobré zprávy o boží lásce k lidem, ale i o těch božích nárocích na lidi, tak naléhavé, že se to musí dít vždycky, když je k tomu nějaká příležitost. Člověk má jeden den odpočívat, ale evangelium by měl slyšet každý den. A zde je někdo v tu chvíli pěkně oblečený, zda se to odehrává v krásném liturgickém prostoru, na tom už tak úplně nesejde. A protože kázání evangelia je naléhavou a kriticky důležitou činností, Pán Ježíš si z těch zástupů vybere svých prvních 12 spolupracovníků, aby na to zkrátka nebyl sám. Sice i démoni, to jsme slyšeli, když je Kristus vyhání z některých lidí, křičí do světa tu pravdu, ty jsi syn Boží, ale jejich svědectví Ježíš nechce a nepotřebuje. Svědectví vyslovené nepřítelem, svědectví vyřčené s odporem, Pán Ježíš nepřijímá, i když je to pravda pravdoucí. Proto těm nečistým duchům přísně nakazoval, aby ho neprozrazovali. A tak z těch dětí, které se na něj tlačí a pořád po něm něco chtějí, vybere své první učedníky, své první žáky a kolegy. Ti sice taky budou od Ježíše mnoho přijímat, ale navíc budou dostávat i úkoly. Budou pro Boží království taky pracovat, namáhat se, potit se, vysilovat se, myslet, mluvit, konat. Kvůli tomu si je Kristus vybral, kvůli tomu je vyvolil. O té chvíle už nejsou malé děti, které je natahují ručičky a chtějí brát. Po duchovní stránce se z nich stávají dospívající jedinci, kteří už mají i nějaké povinnosti. A to je napříště znakem každého učedníka Pána Ježíše, včetně nás samotných. Zaměřme se teď na to povolání 12 učedníků. Pán Ježíš tu připomíná Hospodina z dnešního prvního čtení. Hospodina, který si pozval Mojžíše spolu s Áronem a ostatními do své svaté blízkosti. Tam na té vysoké hoře předal Mojžíšovi desky zákona, aby Mojžíš učil izraelský lid božím řádům. Z Mojžíše se stává prostředník mezi Hospodinem a lidem. A přesně to učiní Pán Ježíš z těch 12 učedníků. Prostředníky mezi lidmi a jejich spasitelem. A tak Kristus vystoupil nahoru a zavolal k sobě ty, které si vyvolil, i přišli k němu. Všimněte si, bratři a sestry, celé je to v kompetenci Pána Ježíše, kdo z těch lidí se stane jeho blízkým spolupracovníkem. Tak tomu bylo od začátku. Ježíš si nejprve přivlastnil ty 4 rybáře, Petra, Ondřeje, Jakuba a Jana, řekli jim, aby ho následovali, že z nich učiní rybáře lidí. A oni mlčky šli za ním. Potom si přivlastní celníka Lévyho, což je vlastně Matouš ve výčtu 12 apoštolů. Ten taky neřekl ani slovo a následoval ho. Pán Ježíš jim překopal život od základů a oni si to poslušně a rádi nechali líbit. Tak je tomu i dnes. Zavolal si k sobě, které chtěl, jak doslova říká evangelista. A Ježíš je chtěl mít u sebe a žádná diskuze ze strany povolaných neproběhla. Žádné smlouvání, žádné vytáčky. Víte, často přemýšlím, v čem se služba apoštolů liší od služby každého dalšího věřícího člověka. Liší se především ve dvou věcech. Za prvé v tom, že tito učedníci zažili tělesnou přítomnost Pána Ježíše. Oni ano, my ne. A dále v tom, že jako první prožili vylití ducha, tedy o letnicích, tehdy z nich Kristus vybudoval svou církev. Na nich tu církev začal stavět, však si jich taky vyvolil 12 jako kmenů izraelských, to aby ukázal, že právě oni jsou zárodkem nového Izraele, nového božího lidu. Apoštol Pavel to dobře vystihl, když všem křesťanům říká, vy jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci, no a úhelným kamenem sám Ježíš Kristus. Ve všech ostatních věcech jsou ale apoštolové jen první mezi mnohými. I my, Kristovi učedníci, žijící v 21. století, jsme přece v životě zakusili to povolání ke službě, větší či menší, svrchované, nesmlouvavé, ale zároveň láskyplné Kristovo povolání. Pochopili ti učedníci, k čemu je v tu chvíli Kristus povolal, beze zbytku? Jak se v tu chvíli asi cítili? Cítili se na tu službu vůbec? Vládl v nich boží pokoj? Nebo byli ve stresu jako student před maturitou? To přece dobře známe i my sami. Já se nejdřív řečnicky zeptám sám sebe. Petře, když tě ve 20 letech Kristus povolal do služby, cítil ses na to, že se jednou staneš farářem? Odpovídám, rozhodně jsem se na to necítil. A moje tehdejší přítelkyně, budoucí paní farárka, ta se na to necítila ještě mnohem víc. Měl jsem tehdy spoustu obav a otázek, na které jsem neznal odpovědi. Ostatně v tomto ohledu se toho moc nezměnilo. Svírající obavy a těžké otázky ohledně kazatelské služby ty přetrvávají a někdy zaútočí v plné síle. Jenže Kristus zavolal, nařídil, ukázal směr a taky dal sílu. A tak to činí dodnes. No a teď už se ptám vás, bratři a sestry. Třeba Martine, cítil ses na to, že jednou budeš varhaníkem v javornickém sboru? Bratře kurátore, když tebe Kristus zavolal do služby v tomto společenství, cítil ses na to po všech stránkách připravený? Bratři a sestry starší, cítili jste se v okamžiku vaší volby dobře vybaveni na svou náročnou službu stát v čele evangelického společenství? A co vy, učitelé a učitelky nedělní školy, současní i minulí? Když vás k tomu kdysi Kristus povolal, cítili jste se na tuto práci ve sboru obdarovaní? Nikdy se ve vás neobjevil ani stín pochybností? A co vy, otcové a matky, babičky a dědečkové, když vám Pán Bůh daroval děti a vnoučata, která jste mimo jiné měli vést ke Kristu, kdo z nás může říct, že tuto křesťanskou rodičovskou službu plnil vždy levou zadní? A vy, letošní konfirmandé nebo dřívější konfirmandé, cítili jste se, cítíte se na ten okamžik veřejného přiznání k Pánu Ježíši před celým sborem? No ale když Pán Ježíš zavolá, pak musí jít všechny pochyby, strachy, výmluvy a všechno vykrucování stranou. No a teď, jaké tři úkoly ti učedníci dostali? Nejprve, že mají být s ním, mají být s Kristem. Od té chvíle už se od něj nehnou ani na krok, s výjimkou dvou dní, Velkého pátku a Bílé soboty. Jsou s ním pořád a budou s ním navždy. Bratři a sestry, to je milostivá výsada, které si musíme vážit. Že můžeme být s naším zkříšeným Pánem skrze Ducha Svatého vždy a všude. Na každém kroku, v každé minutě našeho života. On je s námi od začátku našeho života. A po celý náš život, taky ve chvíli, kdy budeme muset projít tím stínem šeré smrti. No a nakonec po celou věčnost. Ale je to zároveň i veliký úkol být s Kristem potom máme toužit, vědomně o to každého dne usilovat, při modlitbách v našich domovech, v kostele při bohoslužbách, při práci i v době odpočinku, v radostech i starostech, v klidu i v časech nepokojů. Ten druhý úkol, oni mají kázat, tedy mají dosvědčovat Boží království v Kristu Ježíši a mají druhé lidi volat k víře a k pokání. Bratři a sestry, teď si možná říkáte, že to není úkol pro všechny věřící, že přece jen někteří z křesťanů se stanou kazatelé. Podívejme se na to ale z jiné strany. Každý křesťan je svědek Kristův. Každý křesťan bez ohledu na to, zda je výřečný nebo spíš tichý, bez ohledu na to, zda studoval teologii, geologii nebo vůbec nic, bez ohledu na to, jakými ho dary ho Pán Bůh vybavil. Každý křesťan má po celý svůj život dosvědčovat Kristovu velikost, jeho milost, lásku a požehnání, moudrost, pravdu a věrnost. My jsme jako knihy, bratři a sestry. Žádný spisovatel nepíše román do šuplíku. Naopak spisovatelé píšou knihy, aby je lidé četli. Pokud je nikdo nečte, pak knihy ztrácejí svůj význam a smysl. Kristus nás povolal nejenom kvůli nám, ale taky proto, aby se druzí lidé z našeho života dočetli něco o našem spasiteli. A nakonec ten třetí úkol. Oni dostali moc vymítat zlé duchy. A zase to není speciální úkol, který dostali jenom apoštolové, protože to lze plnit různými způsoby. Třeba tím, že budeme nablízku strápeným a uplakaným lidem. Plačte s plačícími. Nebo se budeme za těžce zkoušené lidi přimlouvat. A nebo se budeme snažit pomoci těm, nad kterými ostatní už zlomili hůl. A jistě, pokud by nás Kristus vedl a zároveň vyzbrojil k tomu, abychom i zlé duchy z lidí vyháněli, pak se tomu vyhýbat nemáme. Zkrátka jako učedníci Pána Ježíše Krista máme dělat všechno proto, aby v tomto světě bylo toho skutečného zla a trápení co nejméně. A to naštěstí smíme konat v moci a moudrosti Kristově a vedení Duchem Svatým. Milí bratři, milé sestry, Marek nám nakonec vyjmenuje všech 12 apoštolů. Začíná těmi nejznámějšími, pokračuje výčtem těch méně známých a končí u známého zrádce. Já se už na závěr jenom na chviličku chci zastavit právě u těch méně známých apoštolů. O některých jakožto o jednotlivcích, totiž z písma nevíme vůbec nic. Známe jenom jejich jméno. Jsou to Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský, možná taky Bartoloměj, ale zcela jistě i Matěj, který byl zvolen apoštolem až po smrti Jidáše Iškariotského. Opakuji, známe jenom holý fakt, že je Kristus povolal za své učedníky. Nevíme o jejich životě, o jejich službě, o jejich zápasech, o jejich duchovních darech, o jejich úspěších naprosto nic. Známe jen jejich jména. Ale jaká jsou to jména? Pán Ježíš v jedné chvíli svým učedníkům řekl, radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Jsou to jména lidí, kteří žili s Kristem po dobu svého pozemského bytí a kteří s Kristem žijí na věčnosti. To Jan, autor knihy Zjevení, ještě umocní, když řekne, že hradby Nového Jeruzaléma, toho přicházejícího království, mají své základní kameny a na nich je napsáno 12 jmen 12 apoštolů Beránkových. Co víc si člověk může přát? Co pak nakonec záleží na tom, jestli si lidé budou na zemi připomínat, jak skvělí jsme byli, co dobrého jsme vykonali, řekli, vymysleli, co těžkého jsme třeba vytrpěli. My bychom si někdy přáli, aby na nás lidé nezapomněli, až z tohoto světa jednou odejdeme. Aby si naši památku vděčně a s láskou připomínali z pokolení do pokolení. Ale to nejdůležitější je, že na nás nikdy nezapomene Pán Ježíš Kristus. Že naše jméno a náš život se nikdy nestratí, protože je pevně ukotven v Kristu Ježíši. Ten, který si nás z milosti povolal naším jménem, ten se k nám zná a bude se k nám znát na věky věků. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, pomoz nám, abychom se nechovali jen jako malé děti, které umí natahovat ruce a přijímat dar za darem, ale přitom žádnou odpovědnost a úkol na sebe vzít nechtějí. Učiň z nás své věrné učedníky a ochotné spolupracovníky. Dej, aby díky nám rostlo tvé království. Drž nás blízko při sobě a zbuď v nás touhu být s tebou. Zmocni nás k tomu, abychom celým naším životem šířili známost tvého jména. Ať se z našich životů lidi dočtou o tobě. A děkujeme ti, Pane, že naše jména smějí být zapsána v nebesích. Amen.